Dobré dopoledne, tak musím se přiznat, že teda nevím, jestli dneska zvládnu kázat po tom, co jsem slyšel dnešní slovíčko pro děti, když jsem zjistil, že budu muset studovat celý život. Já už se těším na to, až konečně tu vysokou budu mít, ten papír. A dneska jsem zjistil, že to tak asi nebude úplně. Tak ale snad i tak to zvládnu. A minulou neděli jsem asi stejně jako vy zjistil, že dneska má být sbírka na teologický seminář na ETSku a úplnou náhodou jsem i já studentem ETSky. No, asi to nebude úplně náhoda, ale opravdu jsem to taky zjistil teprve minulou neděli. A chtěl bych vás jen poprosit, abyste opravdu přispěli podle sebe, ne podle toho, jak dneska budu kázat, protože nechci přivést tady náš sbor na mizinu a několik jako zadluží kvůli tomu, aby mohl fungovat ještě teďka několik měsíců ten provoz. Takže tak, prosím. A jedním z mnoha předmětů, co na semináři jsem mohl už absolvovat, byla i krizová intervence. Je to jakási první pomoc po nějaký krizi, šokem, když potkáte člověka, který opravdu něco silného prožil. A musím se přiznat, že já nejsem na to úplně takový ten nejlepší člověk. Já jsem tak spíš přímější a mám takovou rád jako tu konfrontaci přímou, natvrdo, ne takový to, tu diplomaci. V tom opravdu nejsem moc dobrý. A možná jsem i trošičku malinko cholerik. Malinko. A rád věci opravdu řeším jako rázný. Takže mi vyhovuje, když třeba i právě mý spolužáci, co mám na semináři, kteří jsme spíš takovýhle často ražení. Takže se sejdeme, trošku zakřičíme, třeba i zaboxujeme, což se stalo teďka oblíbeným sportem naším. A všechny věci se vyřeší a je to v pohodě. A problém ale nastává ve chvíli, kdy se člověk třeba postaví sem před vás tolik lidí a měl by třeba nějakou věc otevřít nebo řešit. A musím říct, že třeba pro mě to není úplně jednoduchá věc. Tak jsem daleko od vás. Tady ta první řada, kam vidím, čtyři řady víceméně volný a schovaný za tohle malou kazatelnou. Skoro nevidím na své poznámky přes mikrofon. Takže to je opravdu takový jako zajímavý, těžký postavení pro mě. Ale nicméně jednou člověk vezme určitý díl zodpovědnosti na sebe nebo i cítí třeba nějaký poslání, povolání a tak do toho jde, i když to třeba není úplně příjemný. Abych tam nechodil pořád kolem té horký kaše, což mimochodem buďte rádi, že nejste moje manželka, ta by mohla vyprávět o tom, jak je někdy pro mě těžký se opravdu jako konečně říct, o co mi jde. Ale jak jsem říkal, je to citlivý téma pro mě a věřím, že pro mnoho z vás taky, neli pro všechny, takže zkusme to vzít trošku jinak, z jiného úhlu pohledu, nebo než je třeba úplně zvykem. A budu od vás potřebovat jednu důležitou věc. Abyste fakt zkusili se do toho vžít, představte si na chvíli, že jste mladý muž či žena, pro některý to je velmi současná věc, pro některý už je to třeba delší doba, ale zkusme to opravdu do toho vžít. Obyčejný, průměrný, to je asi taky nikdy náročný si představit, ale opravdu průměrný člověk, tak třeba 20, 30 let. Takže už není úplný zelenáč, už něco má za sebou v životě, už něco zažil, už něco vystudoval, dokonce nějaký první lásky. Někteří vydrželi i víc, jak jenom pár dní. Některým to dokonce i řekl. A teďka máte, už jste vaše ruce nebo hlava už i něco napracovali, takže už si zajistíte živobytí a teďka se před váma otvírá ten širý svět, ty možnosti. Rodiče už nemají sílu ani chuť do všeho mluvit, takže najednou ta volnost, úžasný pocit. Ale co teď s tím? Co dělat? Máme to? Jste to vy? Jenom na to nezapomeňte. Co teďka já budu dělat? A zrovna v tu chvíli, v téhleté fázi v životě, za váma přibíhá jeden kamarád, známý, všichni víme, že přehání často, a nadšení, že křičí, Lojzo, Lojzo, Hedviko, to škoda, že jsi u toho nebyl. Normálně ta nová strana, přišli do města ty agitátoři jejich a vykládali nějaký věci a pak odešli a hromada lidí šla za nima. Protože tam něco rozdávají, nějakou koblih nebo co. A tak všichni šli a tak víš to, po Vánocích, hluboko do kapsy, tak jsem šel taky samozřejmě. A dlouho do večera pořád tam něco mluvili, už jsem se lehl, že jsem zase na něco skočil, ale pak se to stalo. Normálně 5 000 lidí nás tam bylo, fakt nekecám, 5 000 a dostali jsme všichni najíst. Škoda, že jsi tam fakt u toho nebyl, to bylo něco. Jo, 5 000, jasný. Jo, už ani neposloucháte dál a hlavou vám běží, jo, to zase jen přehání, to 5 000 to určitě. Ale na druhou stranu už jste o tom taky něco slyšeli. Ta nová strana, jste taky podnikavý, máte takového podnikavého ducha, takže to rezonuje něco, nějaký možnosti nový. Třeba něco do kapsy, nějaký den peníz, nějaký nový zkušenosti. A tak nakonec, jak na tom tak přemýšlíte, tak vaše pohodlnost a spokojenost tomu, kde jste, prohraje a opravdu vyrážíte se sami přesvědčit o tom, co to je zač. A velmi vás překvapí to, že opravdu vás hnedka přijmuli mezi sebe, že to je super, že i hnedka získal vliv v té skupině velký už. A to stačilo jenom poslouchat toho lídra, mistra, jak mu říkali. A fakt jako bylo to dobrý, bylo to super. Hodně věcí jste se naučili, ten člověk fakt mluvil moudře, zkušeně. Něco na tom bylo a opravdu jste i viděli, že se něco ve vašem životě začíná měnit. Bylo to bomba, fakt jste byli rádi, že jste do toho šli, že jste udělali tu rozhodnutí. Ale v tu ránu se všechno změnilo. Opět jste seděli s tím lídrem, poslouchali zase jeho další jaký přednášky. A do pokračování si můžeme přečíst už v naší Bibli. Kdo máte, tak prosím otevřete Lukášovo evangelium v 10. kapitole. Tam bude moc zjistit, jak tenhle příběh pokračuje. Že Lukášovo evangelium, 10. kapitola, 1. až 12. verš. Já budu číst překladu Bible 21. Potom pán určil další 72. Tebe. No, prostě všechny tady, co jsme. A vyslal je před sebou po dvou. Ty a ty dohromady. Ty vzadu, tamhle dohromady. Vyslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim, žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň. Jděte. Hle, posílám vás jako beránky mezi vlky. Neberte sebou měšec, ani mošnu, ani obuv a s nikým se po cestě nezdravte. Do kteréhokoliv domu vejdete, nejdřív řekněte pokoj tomuto domu. Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm. A pokud ne, navrátí se k vám. V tom domě zůstávejte a jeste a pijte, co nabízejí. Dělník si přece zaslouží svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. V kterékoliv městě vás přijmou, jeste, co vám nabídnou. Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim, přišlo k vám k Boží království. Když ale přijdete do nějakého města a nepřijmou vás, vyjděte na jeho ulice a řekněte, setřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který nám ulpěl na nohou. Vězte ale, že přišlo Boží království. Říkám vám, že v onen den bude lehčí Sodomě než takovému městu. Počkej, jak já? Proč zrovna já? Tohle jsem nechtěl. S tímhle jsem nepočítal. Ne, to... Jak beránek mezi vlky. To jako myslí vážně, že nás pošle jenom po dvojcích do nějaké nepřátelské krajiny? Tohle nejde, co jsem provedl, že zrovna já. Kdybych tak zrovna dneska ráno jsem nepřišel. Proč? Nepřipomíná vám to něco? Nerozumíte to s něčím, co jste sami někdy cítili, prožívali? Život není takový, jaký jsme si představovali, vysnili. A náraz s realitou je často tvrdý. Když jsme s Péťou se připravovali na manželství, tak nám řekl jako úžasnou věc, že manželství je vždycky náraz do zdi. Otázkou jenom je, jak rychle běžíme. A u nás, my jsme naštěstí běželi pomalu samozřejmě, ale je pravda, že s hodně věcma jsem nepočítal. Třeba skládání ponožek, věšení je a no. Doteďka ještě o tom diskutujeme, jak to má být. Ale jsou samozřejmě i vážnější věci, když se ta realita střetne těch dvou lidí, kdy ty vysněné zámky spadnou a je to jinak. A někteří už nás narazili hodně a ztratili už téměř všechny iluze. Někteří třeba ještě ne, nebo v menší míře. Ale nic to nemění na tom, že prostě to tak je, že běžíme proti zdi. A nejenom v manželství, ale všude, prostě v celém našem životě, ve všech oblastech. A není to tak, jak jsem si přál, jak jsem chtěl, jak to mělo být. Vždyť jsem to tam měl tak dobře naplánované, vysněné. I dokonce pokud jsi křesťanem, pokud věříš Boha, který jedná i dnes, tak ani křesťanství vlastně není záruka, jistota v tom smyslu, že to dopadne tak, jak má ty věci okolo nás. Že to opravdu všechno vyjde. Že všechno ustojíme a zvládneme. A tohle víra v Boha opravdu není. Není to tahle ta záruka, že to poběží tak, jak si přejem, jak se třeba i modlíme. A všichni lidi teda, ať už křesťany nebo nekřesťany, spojuje to, že prožijí to rozčarování, to zklamání nad věcma, které vejdou do jejich života, které vešly už do našeho života. Proč zrovna já? Proč zrovna teď? Proč zrovna tady? A je paradox, že stejně jako ten náš imaginární chlapík, který jsme si začátku představovali, tak stejně jako on musel prožít silnou třeba nelibost nad tím, jak se události najednou pro něho začaly vyvíjet, že chtěl to úplně jinak, tak hodně něco podobného nebo stejného jsem prožil i já, když jen začal žít s Bohem. A pro toho mladíka to dopadlo jinak, než si přál, očekával. Chtěl by jeden z mnoha v tom davu, chtěl z toho prosperovat a najednou měl by poslán do té první linie. Měl být on, kdo na který ostatní uvidí, že něco dělá a najednou půjde o jeho pověst, o jeho jméno, co když zklame. A já sám jsem chtěl být v první linii, a to doslova. Místo aby mi vyhovalo místo v týlu, jak chtěl ten mladík, tak já jsem tam byl přesunut, aniž bych chtěl. A celé dětství jsem totiž toužil stát se vojákem a k nelibosti mnoha mým příbuzným se tato touha nestratila, stejně jako třeba ježdění popelářským autem nebo točení popelnic a takovýhle věcí. A byl jsem štěstí bez sebe, když jsem opravdu nakonec se dostal na střední vojenskou školu a stal se konečně součástí armády. A mohl prostě, můj denní život byl o tom, že jsme měli spoustu tréninku a učení a prostě nějakého režimu, střílení, sebeobrany a nástupů, úplně zbytečných nástupů a ještě víc zbytečných nástupů. A bylo to super. Já jsem fakt za to byl rád. Bylo to to přání, za kterým jsem šel celý život. A co víc, v 17. prostě kluk může přát, když je na vojenské škole, má zadarmo jídlo, úžasné jídlo, mimochodem. A dokonce jsou na vojenské škole i holky, což mě opravdu překvapilo, ale samozřejmě nevadilo nám to. Takže v té době to bylo... Co víc přát. Ale stejně jako v tom příběhu o našem tom imaginárním chlapíkovi, či ženě, tak i mně se po čase zvrtli víc, než jsem chtěl. Já jsem mohl přijít na jeden klub páteční, a kdyby to nebyli křesťani, tak by bylo asi všechno úplně v pohodě, ale pro mě to byl tak silný zážitek, zkušenost, že jsem opravdu potom na tím vším musel přemýšlet a 14 dní jsem se přemlouval, že to nic nebylo. Dělal jsem, že jsem nic neprožil a snažil jsem se přesvědčit, že vím, o čem je život. Nepovedlo se, takže jsem se nakonec stal křesťanem a rozjel se život úplně novým směrem. A to bylo ještě dobré. Ale pak se to celé zvrtlo. Ve chvíli, když jsem zjistil, že bych měl odejít z armády. Že bych měl změnit svoje zaměření v životě. A to už nebyla jednoduchá věc. Pokud někdo znáte ten pocit, když 10 let za něčím jdete a děláte pro to úplně všechno, všechno ostatní dáte bokem, ať už lidi, rodinu, záliby a všechno směřujete na jeden cíl, tak asi víte, jaká to je obrovská ztráta, jak to člověka fakt jako ničí. Už jen ten pocit toho, že by si to měl zdát. Ale začal jsem fakt poznávat to, že potřebuju změnu a že teďka v současné době to moje místo nebude v armádě. Všechna tam příprava, výcvik, všechno to, co jsem odkládal kvůli tomu, měl přijít vníveč. To bylo úplně zbytečný. Opravdu jsem to nechápal a hádal jsem se s Bohem. A jak se asi tak mohlo cítit těch našich nás, 70, 72 učedníků následovníků Ježíše Krista, které Ježíš vybral k tomu, aby a dal jim zcela nový a jiný úkol. Pravděpodobně naprosto zcela nová a jiná věc, než doteďka dělali. A mnozí z nich se to nemuselo líbit. Mnozí z nich opravdu tohle třeba nechtěli, takovouhle věc. Vyhovalo jim to být schovaný v davu. A navíc, když už poslal jiných 12, svou elitu, tu 12, už vyslal jednou, proč to neudělal znova? Teď my jsme teďka mnohem těžší v situaci. Jsme v Samaří, tam nepřátelský, jsou proti nám ty lidi. A ta 12 tady klidně zůstane a my jdeme. Bez oblečení náhradního, bez peněz, no money, nic. A dokonce se nemůžu vybrat ani parťáka. Musím mít s tím, co chrápe a pořád kecá něco. Já chci být potichu, nic neříkat. to fakt nejde tohle. Proč? Asi ještě mnohem víc toho mohlo být v učenících, co jim běželo hlavou a už jen to, jak je tam ten rozkaz dětí v našem textu, tak jasně ukazuje na tom, že Ježíš musel učedníky lidi do toho postrčit, tlačit. Že možná do toho opravdu nechtěli úplně dobrovolně. A ono se nejednalo o žádný vznešený úkol. Už tam fakt mohlo jít třeba o krk, o jejich pověst. A šlo opravdu i v té oblasti, kde byli, tak šlo do tujího, protože jen pár veršů před tou naší 10. kapitolou, kterou jsme četli, tak můžeme číst, že Ježíš je z učedníků už jedna samařská vesnice nepřijala, že by odmítla. A je to v Lukáši 9. kapitole 53. až 50. verš. Místní ho ale nepřijali, protože byl rozhodnutý do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli, pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil? Ježíš se však obrátil a ukřikl je. Šli tedy do jiné vesnice. Tato ostrá a agresivní reakce těch učedníků asi naznačuje to, že to nebylo úplně v pohodě takovým tím stylem odmítnutí, jako děkujem, že jste přišli, ale už máme plný hotel, bohužel. Škoda, že jste nezarezervovali místa. Asi ne. Asi to opravdu bylo trošku o něčem jiným. A s touto zkušeností najednou oslovuje nás, ty učedníky, a chce je poslat po pouhých dvojcích do měst, bez ničeho, závislí na těch obyvatelích, aby tam chodili po domech a nechali se vlastně pohostit od ní, aby oni jim dali najíst, aby oni dali, co potřebujou. A můžeme se tady jen dohadovat, s jakýma všema myšlenkama, jestli s nadšením, nebo opravdu se strachem do toho třeba šli, co to prožívali. Takovýhle podrobnosti se z toho textu nedozvíme, ale možná právě ta otázka je trošku jiná. Možná ta otázka je na nás, jak my bychom se takhle cítili, jak jsme my na tom, jak já bych byl na tom v jejich pozici. Je tam ten prostor tím, že se to nepíše, jestli byli nadšení z toho nebo vystrašení, nebo jestli chtěli utíct od Ježíše. Jak já, kdybych byl v jejich pozici, jak já bych to vlastně bral. A možná máš teď v životě oblast, ve který jasně cítíš, že máš něco udělat, kterou máš třeba změnit, ve který třeba cítíš, že Bůh chce, aby něco změnil. Ale já věřím, že každý z nás tady, i ti, co jsme přišli, tak Bůh po nás chce, aby jsme věci měnili a že chce vstoupit do našich problémů, do našich věcí. A vybízí nás změnit směr, ať už v malých třeba rozhodnutích, věcech, problémech, nebo i celého našeho života. Třeba máš něco utnout, něco skončit ve svém životě a začít jinak znova. Možná máš přijít za někým s tím a přiznat, že máš nějaký problém a potřebuješ pomoc. Možná máš vystoupit z davu a začít něco dělat. A otázka je, co s tím uděláš? Dokážeš to přijmout, že Bůh k tobě mluví, že Bůh po tobě něco chce? Že ti mluví do života, že ti dal nějaký záměr, že má pro tebe nějakou představu? Takže ta otázka vlastně, jestli jsme schopni Bohu věřit, důvěřovat mu. Tak moc, že i připustíme, že nás stvořil s určitým záměrem. A já věřím, že nejlepší opravdu způsob života prožít tak, jak pro nás, jak nás stvořil Bůh, jakýmu záměru. A je to těžký, je to prostě život a je to o tom, že uděláme kručky malý a díky ním se otvírá ta cesta, díky ním se skládá ta mozaika. Není to tak, že by obraz, náš život byl stvořený, jenom se vytvořil během pár tahů štětcem. Trvá to celý život, celý život, celé životní hledání. A z toho se projeví ta důvěra, jestli jsme ochotní čekat někdy, někdy naopak jít. I když to bude třeba hodně náročný, i když nebudeme vědět, co nás čeká, jak to dopadne. A možná se teda ptáte, jestli stojí za to. Stojí za to žít s takovým Bohem? Není to lepší bez něho? A já si myslím, že tohle jsou správné otázky a musíme si je pokládat. A moje osobní odpověď zní, že to za to stojí. Že to je lepší žít s ním. Přestože to občas na hranici té únosnosti. Přestože to někdy bylo strašně těžký. Ale rozhodně to stojí za to. Pokud je totiž na něco Bůh expert, tak je to opravdu na přinášení světla, naděje do těch těžkých věcí, do těch temnoty, ve kterých třeba někdy jsme, do té beznaděje. A jak třeba můžeme číst v Žalmu 18, ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine, můj Bůh září do mých temnot, a v Izajáši vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Takže i to krátké a zničující prostě období, který třeba teďka nebo v minulosti nebo v budoucnosti prožíváme, tak není konečná, bude po něm něco následovat. A stojí to za to, když to zvládneme projít. A můj vlastní příběh neskončil tím, že jsem byl zoufalý z té situace, že mám odejít z armády. Skončilo to úplně jinak. Já jsem teďka opravdu rád za to, že jsem to udělal. I za cenu toho, že prostě často se mi potom stýská, často to je pro ně těžký a často bych se chtěl do toho vrátit. Ale na druhou stranu vidím, co dobrýho to přineslo, kolik změn mohlo přijít a po věcech, který jsem jenom toužil a oni opravdu začali se dít v mém životě. A našich 70 učedníků na to má podobný názor. V dalších verších, v té 10. kapitoli, konkrétně 17. až 24. verš, můžeme číst. Když se těch 72 vrátilo, radostně mu říkali, pane, i démoni se nám poddávají ve tvé jménu. Odpověděl jim, viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Tu chvíli se Ježíš rozveselil v duchu svatém a řekl, chválím ti, Otče, pane nebe i země, že ty jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je syn, jedině Otec, a kdo je Otec, jedině syn a ten, komu ho syn chtěl zjevit. V soukromí se pak obrátil k učedníku a řekl jim, blaze očím, které vidí, co vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli. Když nad tím tak přemýšlím, tak velmi mi to připomíná ještě jednu událost, která se stala ještě předtím. To konkrétně, když si učedníci mohli zažít, konkrétně Petr, a to na rozbouzeném moři, uprostřed noci, už kránu, kdy bojovali o život. A představte si tu situaci, že prostě na lodi celou noc bojuje, prostě člověk bojuje, ta osádka bojuje s tou přírodou a neví, jestli si to zvládne. Najednou kolem nich procházeli Ježíš a Petra i uprostřed téhle situace, uprostřed toho, co museli prožívat, toho strachu, tak těch obrovských vln, tak ho nenapadá nic lepšího, než ho požádat, zda by taky nemohl chodit po vodě. A Ježíš mu to dovolil a on tak mohl zažít něco, co, na co určitě do konce života nezapomněl. Asi jako první, možná i jako poslední, možná člověk chodil takhle po vodě. A je to jiná situace, on toto šel dobrovolně, on chtěl, on vyzval, požádal, zeptal se ho, učedníci do toho byli vrhnutí, že jim to Ježíš naopak říká, že to mají udělat, mají do toho jít, mají jít do těch měst. Ale nic to není na tom, že ve chvíli, kdy stejně jako ty učedníci, stejně jako Petr, dokázal porazit ten strach, dokázal do toho jít i přes tu obavu, přes ten strach, který tam určitě byl a nezmizel tím, tak mohl zažít něco, co jinak by nezažil. Mohl to změnit, mohl se stát jiným díky tomu. A moje otázka třeba osobní byla, když jsem nad tímhle vším přemýšlel, když jsem to četl a připravoval si, proč jim to vlastně Ježíš dopředu neřekl? Kdyby za mnou přišel, hele, běž tamhle, je tam strašně nebezpečný, ale uvidíš, bude to úplně super, až se vrátíš, bude to bomba, budeš mít super zkušenost. Nemáš si čeho vlastně bát, i když to je nebezpečný. Ale proč jim tohle to neřekl, proč jim to všechno nevysvětlil, neukázal? Proč nevaroval, proč jen varoval a poháněl kupředu, tlačil je, aby šli, aby to udělali. Proč jim neřekl, co jim čeká. Ale já si myslím, že jim to říkal. Že opravdu od té doby, když se k Ježíši připojili, tak ať už jejich jakýkoliv úmyslů, tak on je na tyhle věci připravoval. On je právě vyučoval a připravoval i na tohle poslání, vyslání. A přiznejme si to i my sami, že ačkoliv můžeme slyšet tady dneska, kdykoliv jindy v neděli, nebo můžeme cokoliv číst, nebo mluvit s lidma, tak nás nepřipraví na ty situace, kdy budeme stát a říkat, proč zrovna já? Jak to? Tohle si přece nezasloužím. Já to chtěl jinak. A budeme mít nutkavou touhu to zdát, všechno zahodit, utíct, schovat hlavu do písku. Je to ta ještě jedna zásadní věc. Ježíš sice velmi důrazně v těch verších popohání učedníky. Jděte. Byl to jasný rozkaz, skoro nucení, aby do toho šli. A stejně dokonce říká, aby se oni sami modlili, aby Bůh vypudil, vyhnal další lidi na žeň. Ale Ježíš právě není jenom ten velitel, co hřve na ty vojáky, není jenom otec, který chce jenom ty výsledky. To je jedna strana mince. On po nás i chce, aby jsme ho následovali. To on nám proráží tu cestu, on nám ukazuje tu cestu. To on nám nabízí ruku. A nás je zda dokážeme přijmout, zda chceme. A je to přesně jako v tanci. Tancujete rádi? Někdo? Standardní tance. Dobře. A je to přesně jako, kdyby s vámi válc, polku nebo jakýkoliv jiný takovýhle tanec, dosaďte si, co chcete, pokud nějaký tak máte oblíbený. Kdyby s vámi tancoval ten nejschopnější tanečník, nikdy by se mu nepovedlo s vámi opravdu jako tancovat, vést vás, pokud byste na to nepřistoupili. Pokud byste mu to nedovolili a nenechali se vést. Pokud byste mu nezačali důvěřovat v tom, že ví, co dělá, a opravdu se podali těm jeho pohybům. Nechali vést jeho, vaše kroky. A je pak neuvěřitelné, že i naprosto nešikovní tanečníci, když se vezme takovýhle člověk, tak najednou, když se na člověk dívá, jo, není to dokonalý, vidíme, jako, že tam trošku se potácej, ale už tancujou. opravdu ty kroky třeba dělat čtyřikrát víc kroků, než by měl, ale tancujou. A postupně opravdu to začíná být plynulejší a plynulejší. A já sám jsem mohl nějakou dobu tancovat a pak, když jsme se poznali s Péťou, tak jsme říkali tady v Praze, tak aby i Péťa uměla tancovat, tak budeme chodit do tanečních. A musím říct, že já jsem musel Péťu jako přesvědčovat nebo tomu, aby mě nechala vést, aby mě důvěřovala a nedělala tohle, když jsme chtěli tancovat, ale opravdu se podvolila a nechala mě vést. V tu chvíli to začalo fungovat. Ne, promiň. Jo, máme krásný manželství, vážně. Jo. A je to přesně o tom, začít důvěřovat, nechat se vést, že tu je někdo schopnější než já. Je to těžký přiznat, ale je to tak prostě. Takže když se to přijmeme a podvolíme se, tak to začíná stát za to. Je to úplně to samé, jak když má loď kormidlo. Je super, že ho má, ale dokud stojí, tak mu je úplně na nic. Je nejprve potřeba zapnout ty motory a rozjet se a v tu chvíli to kormidlo může upravovat ten směr té lodi. Do doby ale, kdy stojí, má vyplý motory, tak to kormidlo může dělat, co chce, ale nic se nezmění. Takže je lepší vyrazit, i když to nebude třeba ten dokonalý směr, i když v tom nemáme tu jistotu. Ale v tu chvíli nás může začít vést. A nestojí teda za to, i kdyby těch prvních pár kroků nebo první pár metrů v té lodi nebylo tím dokonalým směrem, nebo to úžasné, co jsme úplně třeba ostatní dělají, jak ostatní vypadají přitom. Nestojí to za to, aby jsme se tak mohli díky tomu zatancoval ten svůj tanec života a užít si ho. Jo, možná někteří z vás třeba říkají, že to je blbost, nechat vést Boha svého života. Vést Boha svůj život. Proč si život nemůžu udělat po svým? A je to jednoduchý. Každý z nás ničemu dáme svůj život. Ať už to přijímáme nebo ne, ať to připouštíme teďka nebo ne, tak to tak je. Buď ten, kdo to, co vede náš život a věc, bude třeba můj strach. Možná to bude to touha prostě po něčem, po někom. Možná to budou druzí lidé, jak já před nima vypadám. A to všechno tvoří můj život tak, jak já snažím vypadat, tak, jak já jednám. Každý z nás máme takovouhle věc. A budeme mít takovouhle věc, která náš život ovládá. Takže ta otázka je, co to bude. A jestli to stojí za to, jestli ta věc, nebo ten dotyčnej, jestli to stojí za to, aby vedl náš život. A často jsem si říkal, proč Ježíš vysílá zrovna těch 70. Teď má tu elitní dvanáctku. Už jednou tohle zažili, už jednou je takhle vyslal. Proč těch 70, 72? A náznaky najdeme opravdu celý v těch dvou kapitolách, těch 9., 10., v těch dalších kapitolách, s tím, že Ježíši nešlo o to, aby ta práce byla odvedena dokonale, nechtěl tam poslat ty profesionály. On už v té době se obracel k Jeruzalému a už šel k té své cílové stanici a chtěl na to připravit své učeníky, lidi, kteří se ho rozhodli následovat a chtěl, aby dokázali, až on tady nebude, aby dokázali být křesťané, aby dokázali tak žít, aby sami prožili to, že můžou Bohu důvěřovat, že on se o ně postará, že opravdu miluje. Takže přichází doba, ve které my už žijeme, kdy už on nebude, není pořád za náma a nevede nás za ručičku. Už je to o tom, jestli máme tu zkušenost, tu důvěru v něho. A opravdu to, co tam Ježíš, jaký dává pokyny k těm 70, nejsou pokyny pro nás, jak máme dělat misi nebo cokoliv takového, že si nic nemáme brát, to vůbec. O pár kapitol dál, v 22. kapitole, můžeme číst, že říkal jim, když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvy, měli jste v něčem nedostatek? Oni mu odpověděli, neměli. A řekli, nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu, kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Cílem Ježíše nebylo se učeníkům pomstit za jejich nechápavost a všechno to, co s nima protrpěl, tak je vyslal do těch končin Samařka, ať si to tam užijou a třeba se i vrátí živí. Nebo nechtěl ani udělat asketický náboženství, kdy budou chodit bez obleče, budou závislí na druhých lidí a budou jen od nich jíst, ať oni pracují, my budeme jenom jíst. To fakt nebylo vůbec jeho cílem a ne, on je učí, jde mu o ten jejich osobní růst, o to, aby osobně mohli zažít, že Bůh je a že se o ně postará, že miluje. A oni zrovna potřebovali tímhle způsobem, potřebovali toto a každý z nás stojíme a budeme stát v jiných situacích než oni, takže to nebude totožný. Ale máme ty naše oblasti, kdy potřebujeme se učit. A je to jenom na tobě, pokud už jsi na té cestě daleko a víš, kde je tvý místo, kam máš směřovat, jak je tvý poslání, záměr, ať už to jakkoliv nazveme, tak otázkou pro tebe je, co s tím teď dělám, co s tím teď děláš a co s tím budeš dělat dál. Pokusíš se opravdu toho chopit a nechat se Bohem vést, nebránit se tomu, i když to bude znamenat, že to třeba něco bude stát, že budeš muset fakt konkrétní věci opustit, jsi ochoten se učit nové věci. A pokud ještě nevíš, jaký je tvý poslání, co máš dělat i třeba v těch zcela konkrétních oblastech v tvém životě, nestálo by to opravdu za to začít hledat? Není život natolik úžasný a vzácný dár, že by ho opravdu chtělo prožít naplno a tak, jak se dá? Pokud by učedníci neposlechli Ježíše a nevyrazili na cestu, nikdy by nezažili ten radostný návrat. Bůh jednal skrze mě. Já jsem mohl pomoct lidem. Ten člověk byl uzdraven. Ano, sice dvě vesnice předtím nás vyhnali, ale teďka jsme to mohli vidět. Opravdu Bůh je jedná. To je neskutečný. Stejně tak Petr by nikdy nezažil tu nezapomenutelnou věc, když chodil po té vodě. To muselo být něco tak úžasného, tak silného. A kdyby se teda náš ten imaginární chlapík, když se vrátím úplně na začátek, nerozhodl, nebo spíš by se rozhodl k tomu do toho nejít, rozhodl se, i když ostatní již vyslal, tak on řekne, ne, já nepůjdu. Já chci zůstat v tom davu. Tak by mu zůstala ta role toho diváka. On by se jenom... Ostatní by přišli a radovali se a vyprávěli o tom a bylo vidět, že jsou jiní. A on by se jenom díval. Byl jen tím divákem, jen tím, co sedí na té lodi, když Petr se procházel po vodě. A až se teda budeš ptát, proč zrovna já, tak si opravdu myslím, že to je proto, že tě Bůh miluje a záleží mu na tobě. A dává ti šanci k něčemu lepšímu, novému. Neslibuje, že to bude jednoduchý, ale slibuje, že ti to změní a že budeš pak lepším člověkem. Takže nebuďme jen diváky. Nechme se vést. A dejme Bohu i tu oblast v životě, ve který třeba teďka zápasíme, kterou si třeba možná ani nechceme přiznat a tajíme ji. Kterou myslíme, že zvládáme sami. Se budu modlit. Pane Bože, chci ti děkovat za to, jaký jsi, za to, že i když je to někdy tak strašně těžký, když je život tak nečekaný a plný zvratu, i když často a třeba i teď prožíváme to, že i by stálo za to se snad za to všechno vyprdnout a nechat to být, vzdát to, tak že může mít tu naději, že po tomhle temným údolí, po té beznaději přijde něco lepšího, že tohle všechno si použiješ tomu, aby si nás změnil, aby jsme mohli projít tou školou života a mohli se stát lepším a mohli ten život víc prožít a užít. Pane, prosím tě, jednej v našich životech. Prosím, ukazuj nám oblasti, ve kterých potřebujeme změnu, ve kterých nás ty posíláš, vysíláš, pane. Prosím, ať neumlčujeme tvůj hlas. A pokud už jsme to udělali, ať opravdu znova hlasitě mluvíš, pane. My se často bojíme, často vyhýbáme a utíkáme. A tak prosím, mluv k nám silně, prosím. Je potřebujeme a tak jednej v našem životě. Amen.